As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die stad nie bewaak nie, te vergeefs waak die wagters. En Here, as U nie met ons praat nie, te vergeefs bring ons U woord. Spreek Here, U diensknegt en U diensmaagd luister. Gemeente genade, barmhartigheid en vrede word U geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werking van die Heilige Gees in hierdie oggend. Amen. Ons wil by hierdie geleentheid vir elkeen van u weer eens welkom sê saam met ons hier in Bloemfontein, maar ook welkom, verwelkom, dan mag julle welkom voel hier by ons, wat ook inskakel en saam met ons deel in die woord van die Here en ons vertrou dat het ook vir julle tot seën sal wees en ook vir elke ander ene wat inskakel via YouTube en al die ander kanale, webwoord en Facebook en WhatsApp en dat die Here ook hierdie woord sal gebruik waar dit geluister sal word en waar die Here ook hierdie woord heen stuur. Hy sê sy woord sal doen waartoe hy dit uitstuur. En kom ons hou vas die Here dat sy woord ook dit sal doen en dat die Here in ons harte ook sal werk met dit wat hy graag wil bereik. Ek nooi om saam met my die woord van die Here oop te maak en ons gaan met mekaar saam lees in Matteus hoofstuk 26. Matteus hoofstuk 26, ons gaan daar met mekaar saam lees. Vanaf vers 69, ons gaan die gedeelte saam lees waar Petrus die Here Jesus verloon het. Matteus 26, vers 69. En Petrus het buitenkant gesit in die binnenplaas van die paleis en een sekere dienstmeisje het na hom gekom en gesê, jy was ook by Jezus die Galileer, maar hy het voor allemaal ontken en gesê, ek weet nie wat jy sê nie. En terwyl hy uitgaan na die poort toe, sien een ander dienstmeisje hom en sê aan die wat daar was, hierdie man was ook by Jezus die Nazarener. En met die eed ontken hy dit weer, ek ken die man nie. Maar een bykie later kom die wat daar staan en sê vir Petrus, waarlik, jy is ook een van hulle, want ook jou spraak maak jou bekend. Toe begin hy homself te verwens en te sweer, ek ken die man nie, en dadelik het hy aangekraai. En Petrus het die woord van Jesus onthou wat hy vir hom gesê het, voor die aankraai sal jy my 3 maal verloon. En hy het buiten toe gegaan en bitterlik geween. Ons sit net so, dan bid ons saam. Here, hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, is so bekend. Al die goeie dinge wat ons doen, gaan so makkelijk verby. En daai verkeerde ding, daai foutjie word aan die groot klok gehang. Hy word die langste onthou. En so is Petrus se verloning ook seker die bekendste van alles wat Petrus gedoen het. En al die goeie dinge wat hy gedoen het, kyk ons mis. Nou kom buig ons vanmôre voor u om hierdie woord vir ons in eenvoud te kom oopbreek. En dat ons nie net een vinger na Petrus sal wys nie, maar dat ons iets wonderliks hieruit sal leer. En daarom, Here, kom bid ons nou, dat u die bediening van die woord in ons harte sal kom seën. Dat U dit sal kom oopbreek en dat dit kosbaar en wonderlik in ons binneste sal wees. En dat U woord tot sy reg sal kom. Ons dank U en ons eer U daarvoor. Amen. Die gedeelte wat ons saam gelees het, wil graag, dit het ons saam gelees het, die gedeelte op die onder die aandag bring, ons tekst van oordenking by vers 75. Daar staan in die haan het gekraai en Petrus het die woord van Jesus onthou wat hy vir hom gesê het. Voor die haan kraai sal jy my 3 maal verloon. En hy het buiten toe gegaan en bitterlik geween. Ek wil graag by hierdie geleentheid die woord van die Here met u deel soos wat die Here dit in my hart kom wakker maak het. En ek tyd spandeer het aan die voorbereiding hiervan. En soos wat het normaal wy gaan op 'n saterdag nag, dan eet en dink en slaap jy die woord wat sondag bedien moet word. En so was het nou ook gisteraand. Die thema wat ek met u wil deel is die vraag, as die haan kraai, wat onthou jy? Nou, ons gaan nou daarby kom, ek wil dit net eers so 'n bietjie inkleer en verduidelik. Die Here Jesus het vir Petrus gesê, voordat jy aankraai, sal jy my 3 maal verloon. En ek wil nie vanmorgen met u praat oor die verloning as sulks nie. Ek wil nie met u kom praat oor die gebeure rondom dit nie, dis 'n geweldige ryk gedeelte. Al 4 evangelies maak melding hiervan en elke een het 'n ander invalshoek. En dis nou een van die skrifgedeeltes wat jy nie net op die een evangelie jou vra en jou antwoorde daarop baseer nie. Want is soos 'n ongelukstoneel, elkeen staan uit 'n ander hoek uit en kyk daarna. En jy kan 'n bietjie gaan Bybelstudie doen en na die 4 evangelies se weergawe gaan kyk van die verloning van Petrus en dit behoort vir jou baie geseën te wees. Wanneer jy gaan sien hoe hulle verskillend daarna kyk, nie van mekaar verskil nie en nie dat die skrif botsend is nie, maar as jy geheel prentjie wil kry, dan lees jy al 4 evangelies en jy sit daai puzzel aan mekaar en het word vir jou kosbaar. Rondom die haan wat kraai en wanneer hy kraai en hoeveel hy kraai, gaan jy nou sien hoe die tydskedule in mekaar inpas tussen die 4 evangelies. Maar dis nie ons fokuspunt nie. Ons fokuspunt is ook nie die aanloop tot hierdie verloning nie. Dis geweldig baie ryk, diep geestelike lesse. Die waarskuwings van die Here Jesus voor die tyd en alles wat saam met dit loop. Dis nie waaroor ons wil praat nie. Die vraag is, as die haan kraai, wat onthou jy? En vir daardie gedeelte wil ons vanmôre hierby stilstaan. Nou om die gedagtes net aan die gang te kry oor 'n haan wat kraai, wat onthou jy? As ek daai vraag vir jou vra, dan gaan baie van julle terug na julle kinderdae toe. En baie van julle is iewers op 'n plaas. En party is dalk iewers in die dorp in 'n ouwe bedeling. Ek onthou daar in Palaborwa, in ons eerste gemeente waar ons was, daar was mense in die gemeente en die ouwe was erg oor hoenders en het 'n hoenderhaan gehad, maar 'n oordentlike hoenderhaan. En die ding het gekraai en hy kon kraai en die bure het begin kla, toe vat hy hom veearts toe. En is nou nog voor die tegnologie wat ons nou vandag het met al die termes wat ons gebruik, maar ek gebruik nou ons termes van vandag. Toe vat hy nou die haan veearts toe en hulle gaan sit hom op silent mode. Hulle het so silencer aan sy keel gesit. En dan trek hy hoenderhaan los uit volle bors. Hy stoot hy borskas daar uit en hy tel hy kop op dat hy daar staan. En hy laat waai, maar daar kom omtrent nie 'n klankie uit nie. En elke dag doen hy hoenderhaan sy beste. Hy het gedink daar is fout met sy ore. Maar hy het gekraai met alles wat in hom is. En al die bure was heel tevrede. En die onderaan het mak geraak, want hy het sy draaie in die huis ook geloop. Ek het gewonder hoe gaat hulle die ding nou die dag slag, maar dit het toen nou nie gebeur nie. Maar as ek vir jou sou sê, hoor daai motorfiets. Die jonger manne sal onmiddellik vir jou kan sê, wat 'n bike is dit wat hulle hoor. Hoe vinnig ry hy? En die volgende ou gaan vir jou sê, daai ou is bang vir die bike, of daai ou kan bike ry, en daai ou dit, en elkeen gaan sy kommentaar lewer. En iewers gaan iemand ook vir jou sê, dis 'n gevaarlike ding daai. En iewers gaan daar iemand inkom wat sê, daai ding maak mense dood. Uit een lopende herinneringe wat opgeroep word, wanneer jy iets hoor. Maar ons kan nie net altyd daar op staat maak nie, en daarom met die technologie tot ons beskikking, werk ons ook nou al met reminders, ek gebruik die Engelse termes, dis wat op ons fone is, en ons het 'n reminder, ek gebruik die reminder op my dagboek, my vrou gebruik die reminders by haar alarm, en sy sit vir alles reminders op. En dit help jou om te keer dat jy nie goed verloor nie. Maar, hoekom bring ons hierdie herinneringe terug wanneer ons iets hoor? Soos 'n hoenderhaan. Ons stoor informasie van ons sintuie. En is toch nodig om hierdie ene weer te verduidelik. Net om so 'n bietjie net so'n bietjie party van julle te ontstel. Spesifiek daai geslag wat nou tweede gebore is. Die filing system, waarmee die Here ons gemaak het. 'N vrou het die vermoë om dag, datum, tyd, plek, reuke, geure, houdings, atmosfeer, gesindheid, in die fijnste detail te onthou tot uit die vorige eeuw uit. Hulle is meesters op daai gebied. En daai filing system stoor daai goed en hy hou dit vars. Nou het ek die vrouwens gebruik vir 'n voorbeeld, ons mans onthou ook, maar nie so goed nie. Ek dink dis baie keer voordelig, want ek weet nie wat sou ek met al die inligting moes maak as ek alles moes onthou nie. Maar in elk geval, so stoor ons die goeie en die slegte. En wanneer daar iets gebeur wat die goeie by ons oproep, herinner, trigger, 'n reminder is daarvan, dan dink ons aan die lekker, aan die mooi, aan die wonderlike en ons sê, dit was lekker daar. Dit was goeie ou daar. Jy moet lang genoeg lewe om dit te kan sê. Die slegte goed wat gebeur, bring onmiddellik 'n negativiteit, 'n onsmaaklikheid in jou gemoed. Dit bring al die memories terug. En dit maak dit so vars en lewendig asof dit nou gebeur. En is nie lekker nie. En nou kom die Here en hy gebruik hierdie filing system van ons. En hy sê vir Petrus, ek gaan vir jou 'n reminder opgesit. Voordat die haan kraai sal jy my 3 maal verloon. So wanneer jy die haan hoor kraai, moet jy onthou wat ek nou vir jou gesê het. Ons sê baie keer, maak 'n nota. Of sit 'n strikkie iewerste. Sit iets neer wat jou gaan onthou. Terwyl ons al hierdie goed in ons gemoed bære. En dis die wonderlikheid van die skepping. Kom die Here ook en hy gebruik hierdie belewenisse van ons. Om met ons te praat. Die Here gebruik hierdie belewenisse van ons om by ons te kom stil staan. Die Here gebruik al hierdie dinge om deur die werking van sy gees in ons hart met ons te kom praat, by ons te kom stil staan. En ek gaan Petrus gebruik as die vertrekpunt, en ek gaan elke keer iets van Petrus sê, en ek gaan dit deurtrek na my en jou toe, en ek gaan weer iets van Petrus sê, en ek gaan dit weer deurtrek na my en jou toe. En help my asseblief in jou eie gemoed, om nie nou te fokus op die foute van Petrus nie, maar om te fokus op dit wat die Here Jesus by hom thuis gebring het, en dat ons dit in ons eie lewe sal kan toepas, en vir die Here kans gee om met ons daaroor te praat. Toe die haan kraai, waaraan het Petrus gedink? Waar dink jy was sy gedagtes? Onthou, Petrus was bereid om alles saam met die Here Jesus te doen. Hy was die disipel wat die meeste gepraat het. Hy was die ene wat die initiatief geneem het. As hy iets gebeur het, was Petrus eerste. Hy het nie gestaan en rondkyk nie, hy het gemove. En toe die tydperk van die Here Jesus gevangeneme naby kom, toe is Petrus die een wat vir hom sê, Here, ek is gereed en ek is bereid om saam met u in die gevangenis te gaan, ek is bereid om saam met u te sterf. Ek is gereed vir enige iets, saam met u. In daai woorde het die Here vir hom gesê, voordat jy aankraai, sal jy my 3 maal verloon. En Petrus was baie keer, baie vinnig van reaksie. Hy het nie gesit in top nie, hy het nie gesit in muf nie. Toe Malchus die Here Jesus gevange wil neem, die ene evangelie sê, hy het sy oor afgekap, die ander evangelie sê, hy het hom eers geslaan en toe sy oor afgekap. En dit was die laaste wonderwerk wat die Here Jesus gedoen het. So hy was vastberade om te doen wat hy sê, en hy het gedoen wat hy sê. Hy en Johannes was die enigste 2 disippels wat die Here Jesus gevolg het, al het hy vir hulle gesê, hulle moet wegstaan, het hulle hom gevolg tot by die verhore. En daar het het begin warm word. En toe Petrus ontken dat hy deel is van die Here Jesus' disippels, en ek wil hê, die vraag is, waaraan het hy gedink toe die haan kraai? En ek dink, heel eerste het hy aan hierdie goed gedink. Die 3 keer wat hy hom verloon het, is dieselfde methodes wat hy gebruik, en dit kan jy in al 4 die evangelies gaan oplees en kyk, as wat mense vandag doen, wanneer hulle uitgevang word met een of ander sonde. Voor hulle uitgevang word, die 3 keer se verloon, druk vir ons die 3 volgende stappe uit. Die eerste stap, het hy dit ontken. Is nie so nie. Hy stry lewe en dood. Die tweede verloning, het hy die dom game gespeel. Huh? Waarvan praat jy? Waar is jy nou? En dis wat hy die tweede keer gedoen het. Ek weet nie wie sy nie, waarvan praat jy nou? Ek verstaan nie wat jy sê nie. Speel dom. Die derde, hy het om verergen uitgeloop. Hy het om gewip. In die oomblik toe die haan kraai, toe gaan die reminder af. Piep, 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 piep. Voordat die haan kraai sal jy my 3 maal verloon. En toe raai die reminder afskop. Toe is dit in Petrus se gemoed. Ek het dit ontken. Ek het gemaak of ek nie weet waarvan hulle praat nie. Ek het my gewip en uitgeloop. En hierdie was vir Petrus 'n geweldige harde slag. Nou kom ons na ons toe. In ons omstandighede. Die vraag is, wat onthou jy as die haan kraai? As daar 'n reminder afgaan, oor iets waaroor die Here met jou gepraat het. Partykeer is dit 'n waarskuwing. 'n Waarskuwing as die Here met jou kom praat in die verlede en jy het jou nie daaraan gesteer nie, dan kom daar 'n reminder op. Daai haan kraai. En jy kry hierdie waarskuwing, miskien iets wat jy nog nie gedoen het nie, iets wat jy uitstel. Baie kere kom hierdie reminders as 'n waarskuwing. Ander kere kom dit om ons eie feilbaarheid uit te wys. Petrus se eie feilbaarheid. Om nie staat te maak op sy gedrewenheid en sy haastige reaksie en alles wat saam met dit gaan nie. Maar dit is ook baie keer as die haan kraai, wat die Here ook al gebruik om daai ding te trigger, is baie keer die Here se herinnering, die Here se reminder van gesprekke wat hy met jou al gehad het oor 'n spesifieke saak in jou lewe. Soms is daar die reminder dinge wat al van lank al afkom. Miskien uit die verre verlede. Goed wat die Here met jou oor gepraat het, goed waaroor die Here jou gewaarsku het. Soms is daai reminder 'n herinnering aan iemand se gesprekke met jou. Ek het al baie keer gehoor hoe mense wanneer hulle in nood is, mense aanhaal wat met hulle gepraat het en hulle gewaarsku het of wat hulle die evangelie gedeel het lank al terug. Soms is dit 'n reminder wat afgaan oor daai dinge wat jy geleer het van kleins af en nie daarby gehou het nie. Ons lees die gedeelte in Lukas 16 van die ryk man en Lazarus. Toe hy gepleit het oor sy 5 broers wat op aarde is om iemand te stuur om hulle te gaan waarsku dat hulle nie in hierdie plek van pyniging kom nie. En daar is vir hom gesê, hulle het hulle reminders op aarde. Hulle het vir Moses en hulle het die profete. Dis nie nodig om nog iemand hier vanaf te stuur nie, hulle het genoeg reminders. As hulle nie daarop reageer nie, gaan hulle ook nie hierop reageer nie. So geen mens kan eendag voor die Here staan en sê, daar was niks wat met my kom praat het nie. Soms is dit reminders wat afgaan oor voornemens wat jy gehad het in een of ander noodsituasie en jy tot die Here geroep het en gebid het, miskien met die Here onderhandel het, beloftes gemaak het, vir die Here gesê het, Here, ek het hierdie en hierdie voornemens, ek sal dit en dit en dit doen. En toe die nood verlig is en die nood verby is, toe vergeet jy van die beloftes, jy vergeet van die voornemens, jy vergeet van die pleit en die sobat by die Here, en dan kom die Here op 'n dag en hy kom trigger hy reminder. Onthou jy daai en daai geleentheid. En dis die wonderlikheid van God se genade. Dat hy 'n manier het om by mense te kom stil staan. Dat hy 'n manier het om mense te waarsku, onthou jy dit? Onthou jy dat? En wanneer die haan kraai, is dit so helder soos dit het nou gebeur. Daai geleentheid word so vars in jou gemoed opgeroep, asof dit nou plaasvind. Dis die wonderlikheid van die Here se genade. Ek gaan vir julle een voorbeeld vertel. My geleentheid met een van die uitsendings by Radio Rosestad, was ek nou bezig met daai week uitsendings, en op 'n call, toe gee hulle vir my 'n nommer, iemand het gevra, ek moet hulle bel, en ek bel die nommer, en die persoon aan die ander kant, vra vir my, is dit ek? Ek sê vir hom, ja. En hy vra vir of ek hom onthou, ek sê vir hom, nee. Hy sê vir my sy naam, ek sê vir hom, nee, ek onthou jou nie. Let op hoe werk die Here met die reminder. Hy man, sit die radio aan, en hy hoor die stem op die radio, en hy sê vir iemand anderste wat by hom is, ek ken die stem, daai ou het saam met my dienstplig gedoen, hy het met my oor die Here gepraat, ek ken die stem, toe ek laas met die uitsending bel hier die radio, en hy vra vir hulle, wie was nou op die lig, en hulle sê vir hom, is ek, en hy soek my nommer, en aanvanklik is ek nie dadelik by, wie's die man nie, en hy sê vir my, jy het met my baie gepraat oor die Here. Ek sê vir hom, hoe kan jy my stem na soveel jare onthou? Nee, ek onthou, toe ek daai stem hoor, toe weet ek, dis hy wat met my gepraat het. En hy doen moeite om my in die hande te kry. En ek was uit die veld geslaan. Die Here gaan haal hierdie reminders uit. Op plekke en tye en geleenthede wat ek en jy dit nooit verwag nie. En dis hoe groot sy genade is. Dat hy met ons nog steeds bemoeienis maak. Met 'n kind van God wat iets agterweë gelaat het, of wat ongehoorsaam was en iets, maar ook met 'n ongeredde, wat die evangelie gehoor het, en sy hart daarvoor afgesny het, en die oortuigingswerk van die Heilige Gees doodgedruk het, en dan kom daar weer geleenthede wat die Here dit oproep, en wat die Here dit gebruik, om by iemand stil te staan. En as die Here vir Petrus sê, voordat hy aankraai, sal jy my verloën, kom die Here in sy wonderlike liefde, sy lankmoedigheid, sy ontferming en sy besorgdheid oor 'n feilbare mens, en hy sit hierdie reminders op die pad uit. Wat ons daarmee maak, is ons saak. Maar God is getrou om sy deel te doen. Wat het Petrus gedoen? Ons is nou weer terug by Petrus. Nommer 2, wat het hy gedoen? Wat was die resultate? Jy weet, baie keer dan kan iets ons ontstel. En soms ontstel iets ons en ons hou ons paus. Jy wil sterk lyk. Iets het jou dalk seer gemaak, iets het jou getref. Maar jy hou jou taai en jy hou jou sterk. Ek wil hê jy moet saam met my blaai na Lukas 22 toe. Ek wil graag Lukas se weergawe net hierdie stukkies met jou deel. Lukas se weergawe oor hierdie verloning. Wil ek hê jy moet let op hierdie twee goed wat in Petrus se diepste binneste gewerk het. Ons sê baie keer vir mense as hulle jou so sit en aankyk, wat kyk jy so binne in my in? Ons sê baie keer daai ou kyk dwars deur jou. En daai diensmeisie lees ons met die verloning van Lukas se weergawe, Lukas 22. Lees ons, en die diensmeisie het hom daar by die vuur sien sit, en nadat sy hom vas aangekyk het, sy het na hom gestaar, en dit het die binnenkant in hom krapperig geword. Let op die woordjie, stip aangekyk. Ons gaan bietjie verder aan. Vers 61. Nadat die haan gekraai het, en die Here Jesus het hom omgedraai, en Petrus aangekyk. Die Here Jesus het nie 'n woord gesê nie. Hy het hom net so gekyk. En Petrus het die woorde onthou. En hy het uitgegaan en hy het bitterlik geween. Dis asof daai kyk van die Here Jesus alle bravade van hom finaal afgebreek het. Dis soos in my en jou lewe, soms hou ons ons sterk, totdat iemand hulle oor jou ontferm en jou net in hulle arms neem, en alle weerstand breek, en jou hart breek, en jou gebrokenheid breek, oor die omstandighede. Petrus, bitterlik geween. Die impak van sy Jesus wat onder verhoor staan, wat nou aan die kruis moet sterf, wat hom net so gekyk het, en daar die kyk van die Here Jesus was nie veroordelend nie, dit was nie neerhalend nie, dit was nie vingerwys, ek het vir jou gesê nie. O nee, terwyl ons daar by Lukas 22 is, let op hierdie drie uitstaande dinge, wat die Here Jesus voor die tyd vir Petrus gesê het, vers 31, die Here sê vir Simon, dis nog voordat hy hom verloon het, Simon, Simon, ander kere was het net Petrus, nou roep hy hom amper op sy doopname. Simon, Simon, kyk die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Die Here sê vir hom, Satan het 'n plan. Nommer 2 sê hy vir hom, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie. Prepaid gebed. Hoe klink daai vir jou? Nog voordat Petrus die Here Jesus verloon, weet die Here Jesus wat gaan kom, wat hy vir hom gesê, voor die haan kraai gaan hy my verloon, en hy tree vir hom in, hy prepaid gebed vir Petrus, Simon is die woorde wat hy daar gebruik het, en hy bid vir hom. Die derde, Simon, die les wat jy hieruit gaan leer, moet jy andere daaruit versterk en bemoedig en aanmoedig, jy moet hulle aanspoor. Na jy die reminder gekry het. Nou gebruik hy weer sy woorde en hy sê vir hom, want nou is Petrus weer vol bravade in vers 33, hy sê vir hom, ek is gereed om saam met jy in die gevangenis en in die dood te gaan. Jesus antwoord, ek sê vir jou Petrus, nou is dit nie meer Simon nie, nou is dit Petrus, die haan sal vannacht nie kraai, voordat jy my 3 maal geloon het, dat jy my ken nie. Daar die kyk van die Here Jesus was een besorgdheid oor Petrus.
Al gaan hy hom verloon. Bid hy vir hom. En hy maak hierdie projeksie vooruit, ten spyte van daai fout. Wat kan Petrus nog vir die koninkryk beteken? Wat kan hy nog vir die koninkryk doen? Ja, jy moet jou broeders versterk. Op ander geleentheid verwys hy na Petrus en hy sê, op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Met die opstanding het Petrus en nog een disipel na die graf toe gehardloop om te gaan kyk. Die ander disipel, hy was bietjie eerste, Petrus was bietjie stadiger. Maar hy steek vas haar voor die graf. En Petrus kom soos 'n posduif hier by hom verby, zoop, in die graf. En hy kyk wat gaat hier aan. Wat is vir die vrouwens gesê, ons sing die liekie. Gaan sê vir Simon Petrus, ek het waarlik opgestaan. En weer gebruik hy die woord Simon. Hier dieselfde Petrus is ook later gekruisig. Hy het gevra dat hulle hom onderste bo kruisig, hy is nie waardig om so sy meester gekruisig te word nie. Hierdie Petrus wat Jesus aanskoue daar in die binneplaas met die verhore, hy het dieselfde pad geloop. En hy het die rots geword, waarom alles gedraai het. As die aankraai in my en jou lewe toegepas, moet ons daarop reageer. Hierdie kyk van die Here Jesus, eers uit daai diensmeisie se kyk, hom sag gemaak, al het hy dit nog steeds ontken en alles ontken en uitgeloop, toe loop hy hom vas in die Here Jesus se kyk, sê vir jou nabij, moes hy aan die Here Jesus gestaan het om hom te verloon. En dit het gemaak dat hy bitterlik geween het. Daar die reminder het vir Petrus uitgedryf. Tot 'n ontmoeting en 'n verandering wat sy lewe in totaliteit verander het. En wat maak ek en jy met die geleenthede en die reminders wat die Here oor ons pad stuur? Wat onthou jy as die haan kraai? Ek onthou jare terug, toe hou ek 'n jeugdiens en ek het die selfoon gebruik. En ek het die tyd wat hulle met die selfone gebruik, daai jare, dit was nou nog mixit en al daai goed, het ek al die goed toegevat en geestelik toegepas, en een van die goed, ek het nog een transparant moes maak, ons het nog met 3 projectors gewerk, so bykie die laastes van hulle, toe maak ek so groot transparant met 'n miskol op, en ek het vir hulle gevra, wat maak jy met al die miskols van die Here? Hy reminders, ek mis jou. Wat maak ons daarmee? Ons kan nie vandag die reminders wat God oor ons pad stuur, maar net ignoreer en dooddruk nie, die tyd stap aan. Die jare gaan verby. Die geleenthede gaan verby. Geleenthede vir mense om gered te word aan die een kant. Want die pleitende stem van die Heilige Gees kom staan by elke verlore sondaar stil. Maar net so aan die ander kant by elke kind van die Here. Daar is nog 'n geleentheid. Slaan ag op die haan se kraai. Let op die wonderlike gedeelte, geleentheid hierin. Wanneer kraai 'n haan? Help my gou, antwoord my uit die gehoorheid. Wanneer kraai 'n haan? In die môre, in die middag of in die aand? Hy kraai in die môre, hy kondig 'n nuwe dag aan. Hy kondig 'n nuwe geleentheid aan. En ons moet nie hierdie reminders dat negatief en sleg sien nie. Dit is 'n geleentheid wat die Here vir jou nog steeds gee. Hy kon het net sowel nie gedoen het nie. Hy is nie verplig om vir jou 'n reminder te stuur nie. Maar hy kom doen dit. Ek sluit af. Ek is terug by die man wat my stem op die radiostasie herken het. Die story wat ek vir julle vertel het, was so 'n paar maande terug. En ek het hierdie nommer gesuif en ek het hom 'n paar keer probeer bel. Hy het my verduidelik waar hy bly. Ek het 'n paar keer na daai huis toe gegaan. Geen reaksie. In hierdie week kry ek 'n WhatsApp van hom af, van sy foon af. Hy is baie siek. Sal ek hom asseblief kom sien? Ek het net met hom daai een gesprek oor die foon gehad. En toe is dit verby. Ek het gedoen wat ek kon. Ek het gedink die ou seker uit die dorp uit, hy's weg. En ek kom daar aan en 'n familielid kry my buitekant om my in te vat. En hy sê vir my, my broer is baie, baie siek. Kom in. Ek het hom nie herken dadelik nie. En ek gaan sit daar by hom. En ek vra net ook lang gesprekke en ek wil nou nie al die detail nou hier uitpak nie. En ek deel die evangelie weer. En ek sê vir hom, dis rondom 35 jaar wat verby gegaan het. Ons was jong manne, ons was dienspligtiges. Ek sê vir hom, die Here se genade dat hy vir jou gee, dat jy hierdie simpel stem onthou na alle jare, en dan hoor jy hom nog op die radio. Ek het hom nie eers herken daar nie, ek het later 'n paar gesigstrekke herken. Man is toe nou baie siek. En ek sit daar langs sy bed. En ek vra vir hom. Dit is al wat ek van die gesprek nou hier wil deel. Ek sê vir hom, hoe groot is die genade van die Here? Ek sê, ek kan nie onthou wat ek alles met jou gepraat het daai jare nie. Maar ek gaan met jou die evangelie deel. Maar jy sal ons nou weet wat jy onthou daarvan. Want die eerste gesprek oor die foon was die eerste wat hy oor gepraat het. En ek sê vir hom, ek kan nie so ver terug onthou wat ek alles met wie praat nie, maar jy sal weet wat die Here in jou hart kom wakker maak het. En ek sit daar by daai siekbed. En ek sê vir hom, wat is daar? Wat die Here in jou hart terugroep. Dat jy dit na soveel jare onthou. Ons het ouer geword. Ons lyk nie eers meer dieselfde nie. Ja, sy het my, jy het vetter geword. Sy het nou nie my vroulike kant hier uithaal nie, maar dis feite. En plooie, en. Ek vra vir hom, hoe groot is die genade van die Here? 35 jaar later. Kom, haal die Here daai reminders uit. En jy het nog 'n kans. Dis nog nie te laat om vir die Here iets te kan beteken nie. En ek wil hierdie woord afsluit met dit wat ek vir hom gesê het. Jy weet wat die Here jou aan herinner. Jy weet watter reminders die Here uithaal om in sy liefde en in sy groot genade by jou te kom stilstaan. Of jy in 'n lewende verhouding met die Here staan, en of jy die Here nie dien nie, of jy vorm godsdienstig is, en of jy lou en koud geword het in jou geestelike lewe, maak nie saak waar is jou geestelike stand nou nie. Dis die genade van die Here, dat hy vir jou reminders gee, jy sal nooit voor die Here kan staan en hierdie drie tegnieke uithaal wat die mens van nature doen nie. Is nie ek nie. Speel dom, ek weet nie waarvan u praat nie, Here. Wip jou en draai om en loop. Dit gaan nie werk. Mag daar die liefdevolle kyk van Jesus Christus een impak in jou lewe maak. Hy het net nou Malchus se oor genees, dit is die laaste wonderwerk voor die kruisiging. Hy is al klaar dat jy hoeveel verhore en verneder en bespot en geslaan en gealles. En in die toestand het hy hier die liefdevolle, bezorgde kyk vir Petrus. En in sy gemoed bid hy vir hom. Die Satan begeer om jou soos koring te sif, ek bid vir jou. Ek bid dat jou geloof staande sal bly en ek bid dat jy uit jou ondervinding verander tot groot hulp sal wees. Wat 'n wonderlike ontmoeting na die Here Jesus se opstanding. Toe hy en Petrus mekaar weer in die oë kyk. Toe is dit next level. Mag die Here dit vir jou ook doen. Amen. Here Jesus, dankie vir die kosbaarheid van u woord. Dankie dat u woord vir ons so kan oopbreek. So helder, so duidelik, so eenvoudig dat ons onsself daarin kan sien. En dankie Here dat u nie net vir Petrus in gebed ingetreed, gepriepuit het nie, maar dat u ook dit vir ons doen in ons stryd, omdat u die oorwinning in gedagte het, u het vooruitgesien, dat Petrus vir u wonderlike groot werk gaan doen. En ons wil vanmôre voor u kom buig op nie. Help vir ons om te reageer op die wonderlike reminders wat u vir ons gee. As die haan kraai, dan dit wat ons onthou, dat ons dit na u toe sal bring. En ons eer u daarvoor. Amen.